What are the three questions? Yes.
Apa itu tiga pertanyaan yang kita diskusikan di hari-hari sebelumnya?
First question Sudama Prabhu will tell.
Yang pertama, pertanyaan pertama, apa itu tujuan tertinggi yang mudah dilakukan dan yang pasti?
Okay, pasta. It looks like you are saying pasta.
Pasti means sure.
Sure. And easy.
And easy, yeah.
So what was, again, repeat, three qualities of that Shreya. What is that?
Easily attainable.
And then easily attainable. And what is that means? Sure shot means.
Sure shot.
What was the second question? Dua.
Yang pertanyaan kedua.
Apa esensi daripada sastra atau weda? Okay. Untuk bisa nanti apa memuaskan, mensejahterakan makhluk dan memuaskan sahabat.
Yeah. And tiga.
Tiga.
Sudhadev Prabhu.
Pertanyaan ketiga.
Oh, Prabhu was not there yesterday. When you were serving. Were you there in the Bhagavatam class yesterday? No, I think you were serving.
Apa?
Was cooking.
Huh? In this, okay.
What is that?
What is the reason Krishna descend in this world as the son of the Devaki and Vasudeva?
That is one point, but there's something in it. There was something special in it.
Mm-hmm. Same.
What he said?
Why Krishna descend in this world as the son of the...
This is correct. But the word was Chikrishya. Chikrishya was special intention. What was the special intention he came?
Apa sebenarnya tujuan utamanya Krishna sebenarnya turun di dunia material ini? Yeah, to satisfy his devotee.
And?
Dan? To attract the... conditioned soul.
How?
Bagaimana caranya?
Bagaimana?
Huh? To perform the pastime.
And
dan kalau udah sebenarnya udah.
To establish the process of hearing and chanting about Krishna by which avidya of the jiva is destroyed.
Jadi untuk sebenarnya mempropagandakan atau mengembangkan keinginan untuk mendengar dan mengucapkan nama Krishna sehingga avidya ini dihilangkan. Jadi dengan mendengar dan mengucapkan nama Krishna itu avidya dihilangkan. Itu kenapa Krishna sebenarnya melakukan lila beliau. Jadi kita bisa mendengarkan, kita bisa mengucapkannya.
Okay. So, let's start now. This is text number 13. Satu
13.
Om namo bhagavate vasudevaya.
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 Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jaya mudiraye nashta prayeshu bhadreshu nityam bhagavat sevaya bhagavati uttamashloke bhaktir bhavati naishtiki. Okay, so let's chant. Where is this? Tannaha shrushrushamananam.
Tannaha shrushrushamananam.
Arhasyanganuvarnitam.
Arhasyanganuvarnitam.
Yasyavataro bhutanam.
Yasyavataro bhutanam.
Shimaya cha bhavaya cha.
Shimaya cha bhavaya cha.
Tannaha shushrushmananam.
Tannaha shushrushmananam.
Arhasyanganuvarnitum.
Arhasyanganuvarnitum.
Avataro bhutana.
Yasya avataro bhutana.
Shimaya cha bhavaya cha.
Shimaya cha bhavaya cha.
Please chant.
Tanna susru sumananam.
Tannaha susru shumananam.
Arhasyanganu varnitum. Yasya vartara bhutanam. Ksemaya cha bhavaya cha. Tana susu sumananam. Arhasyanganu varnitum.
Yasya vartaro bhutanam.
Yasya vartaro bhutanam.
Semaya cha bhavaya cha.
Tana susru sumananam. Arhasyanganu varnitum. Yasya vartara bhutanam.
Simaya cha bhavaya cha. Anybody else?
Only in?
Try.
Tana susru
sumananam. Arhasyangani varnitum.
Yasya vartara bhutanam.
Shimaya cha bhavaya cha. So the word is tanna, that means tat and nah. Nah means unto us, tat means that. You please tell us what is that? What is the reason for Krishna's appearance?
Jadi tanah di sini beritahukan kepada kita tat itu kita kepada tentang kenapa Krishna muncul itu tanah.
Susrushumana nam, that means they are very eager to hear, they are endeavoring to hear, they want to hear.
Jadi susrushumana nam artinya dia sangat bersemangat untuk mendengarkan hal ini.
Arhasi means it should be given, it should be done.
Arhasi itu hendaknya dilakukan.
Anuvarnitum means describe.
Anganuvarnitum artinya menjabarkan.
You know that anuvarnitum means as described by the previous acharyas, following in the footsteps of previous acharyas.
Anuvarnitum juga artinya mengikuti jejak langkah para acharya.
Yasya avataro. Yes means Krishna. Avatar means Krishna's avatar. So you have to describe. You should also describe about the pastimes of the avatars of Krishna, who are. Of that, translate this.
Yasya avataro, itu artinya Anda juga mohon jabarkan tentang avatara-avatara Krishna.
Who descend for the welfare, that means Shemaya and Bhavaya, that means for the upliftment of the jivas.
Jadi untuk Shemaya dan Bhavaya, jadi untuk mengangkat kedudukan dari sang jiwa ini.
Yeah, please translate the translation.
Terjemahannya.
This is the next question.
Wahai Seta Goswami, kami ingin sekali mempelajari mengenai personalitas Tuhan Yang Maha Esa dan inkarnasi-inkarnasinya. Jelaskanlah kepada kami ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh para guru besar, para acharya sebelumnya. Agar seseorang dinaikkan tingkatannya baik dengan cara membicarakan maupun dengan cara mendengarkan ajaran-ajaran tersebut.
Okay. Within this question, there are two questions. Describe about the pastimes of Krishna and his avatars. So there are two questions.
Jadi ada dua pertanyaan di sini. Dijabarkan tentang kegiatan Sri Krishna dan kegiatan inkarnasi-inkarnasi beliau.
So again, please repeat the four questions.
Jadi apa yang di sini pertanyaannya? Jabarkan kegiatan Krishna dan inkarnasi-inkarnasinya.
Yes. So can everyone somebody repeat all the four questions?
Jadi bisa ulangi keempat pertanyaannya.
Do we have third mic? Possible? They should go inside their mind, you know, not come out. Even if somebody wakes you up, what are the four questions? You don't have to ask which questions, just speak the four questions, or six questions.
Apa itu empat pertanyaannya? Sebutkan satu persatu dari pertama.
Satu.
pertanyaan satu. Bagaimana caranya untuk mencapai tujuan tertinggi?
Sorry, not four, lima questions. There are five questions now. Yes.
Untuk mencapai tujuan tertinggi dengan cara yang tepat dan pasti. Dengan cara yang cepat dan pasti. Kemudian yang kedua, apa esensi daripada sastra untuk memuaskan roh para makhluk hidup dan untuk mensejahterakan para makhluk hidup dan memuaskan para roh. Kemudian yang nomor tiga, kenapa Sri Krishna muncul di kandungan Devaki dan sebagai anaknya Vasudeva, kemudian untuk memberikan kepada para makhluk hidup supaya bisa mengingat dan membicarakan kelahiran beliau. Kemudian yang nomor empat, jabarkanlah kegiatan-kegiatan beliau dan inkarnasi-inkarnasinya.
Ya,
nomor lima.
Itu ada inkarnasi-inkarnasinya oh, nomor lima.
Oh, nomor lima.
Inkarnasinya kegiatan Krishna nomor empat dan inkarnasi-inkarnasinya nomor lima. Ya, udah.
Okay. So let us now read the commentary of Sri Sridhar Swami.
Jadi kita sekarang akan membaca komentar dari Sri Sridhar Swami.
First point we have to say that you please explain for what purpose Krishna appears because we are very eager to hear.
Jadi pertanyaan pertamanya itu untuk tujuan apa sebenarnya Krishna sebenarnya muncul di dunia ini? Jadi kita ini sangat bersemangat untuk mendengar hal itu.
And whenever Krishna descends, that is for the highest benefit of the jivas.
Jadi kapanpun sebenarnya Krishna turun, itu semua untuk manfaat yang tertinggi untuk semua jiwa.
This is the main reason why Krishna descends, so that jivas can be benefited.
Jadi itu sebenarnya tujuan utama dari Sri Krishna muncul, yaitu agar semua makhluk hidup itu memperoleh manfaatnya.
And how the jiva will be benefited?
Jadi bagaimana sebenarnya para jiwa ini memperoleh manfaatnya?
By hearing Krishna's pastimes.
Dengan cara mendengarkan sebenarnya kegiatan rohani Sri Krishna yang beliau lakukan.
So and that's why Krishna descends.
Nah, oleh karena itu sebenarnya Krishna turun ke bumi ini.
So they are already knowing it. They are knowing it. What is this? The Shaunakadi rishis are knowing this is why Krishna descends.
Jadi Shaunakadi rishi ini sudah mengetahui sebenarnya kenapa Krishna sebenarnya muncul.
So then Suta Goswami says, okay, you know already, so why you want to hear from me?
Jadi, oh Anda sudah mengetahui hal itu para rasi atau sanaka rasi, kenapa Anda ingin mendengarkan dariku?
Then the word is susrushumananam. No. We still want to hear from you.
Jadi kata selanjutnya, susrushumananam. Jadi artinya karena kita sangat bersemangat untuk mendengarkan dari Anda.
Can you follow? They are asking about Krishna and they also know for... The avatars are coming for Shimaya and Bhavaya, for the welfare of living entities. So they know about it. But for confirmation, they want to hear from Suta Goswami.
Jadi, para rasi ini sudah mengetahui kan sebenarnya tujuan dari Sri Krishna muncul. Namun beliau, semua para rasi ini ingin mendapatkan konfirmasi dari Suta Goswami.
Srila Swami says, Anga, he Suta. Anga is an affectionate word. It's like my body, my hand is my Anga of my body. To addressing a person anga means he is very dear to that person.
Jadi ini kata anga digunakan ini untuk kepada Suta Goswami itu artinya bahwa Suta Goswami ini sangat dicintai oleh para rasi, bagian dari dirinya, misalnya tangan seperti itu.
Sese tannaha anu varnayitum arhasi. That means you please tell us samanyatas tavadya asya avataro bhutanam shimaya bhalanaya bhavaya samriddhaye. That means normally the avatars of Krishna and Krishna are coming for maintaining the living entities, that is Shimaya.
Jadi pada umumnya sebenarnya Krishna dan avatara dari Sri Krishna turun gitu untuk sebenarnya untuk memelihara para makhluk hidup, maintaining.
And maintaining. And Bhavaya means their upliftment, samriddhaye, so that they can become uplifted.
Dan yang kedua untuk dinaikkan tingkatannya untuk menjadi lebih baik.
So now the same some comments by Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur.
Jadi ini juga ada komentar dari Vishwanatha Chakravarti Thakur.
So he says, what is the result of curiosity about Krishna? Why you want to hear about Krishna?
Jadi apa sebenarnya hasil yang didapatkan dari sebenarnya menginginkan untuk mendengarkan tentang Krishna?
And they are saying we feel our life is successful if we are able to hear about Krishna.
Jadi jawabannya adalah kita merasa sebenarnya kehidupan kita sukses kalau bisa mendengarkan tentang Krishna.
This has been said by Parikshit Maharaj also that, oh, Shukadev Goswami, I am hearing Krishna Katha from you only at the fag end of my life, last end of my life.
Jadi Parikshit Maharaj juga menyatakan hal yang sama. Oh, Suta Goswami, hamba sebenarnya mendengarkan semua jabaran Anda dalam Srimad Bhagavatam ini sebelum ajal hamba.
And we must remember that Parikshit Maharaj was the king of the whole earth.
Jadi kita hendaknya mengerti di sini Parikshit Maharaj merupakan raja dari seluruh dunia.
So how much opulence he must have had?
Jadi berapa kita kekayaannya kita bisa bayangkan beliau punya.
But he says, up till now I had only been suffering. Only now when I'm able to hear Krishna Katha from you, that I'm actually happy.
Jadi beliau sendiri menyatakan saya selama ini hanya menderita saja. Dan baru saya mendengar sebenarnya uraian dari Anda tentang Krishna, baru saya merasakan kebahagiaan itu.
That will be explained in second chapter, this canto, that how jiva can only be happy by Krishna Katha.
Jadi nanti akan disebutkan di bab 2 dari skanda 1, bahwa bagaimana sebenarnya para jiwa hanya bisa berbahagia ketika dia mendengar sebenarnya kegiatan rohani Krishna.
So anybody who does not talk about Krishna with us is simply meant to give us misery.
Artinya, jadi seseorang yang tidak sebenarnya berbicara Krishna kata kepada kita hanya sebenarnya memberikan kesengsaraan.
So now he can be your friend, he can be your wife, he can be your anybody, but if he's not talking about Krishna with you, he is only giving you misery. Talking about Krishna or for Krishna? For Krishna's service also, that is also okay.
Jadi bisa saja dia teman kita, sanak keluarga kita, atau istri kita. Jadi ketika dia sebenarnya tidak membicarakan tentang Krishna kepada kita, dia hanya memberikan sebenarnya kesengsaraan.
He is not our friend. Rajesh, come through.
Beliau bukanlah sebenarnya teman kita yang sesungguhnya.
And Vaishnavas are only dear friend because they help us to remember Krishna.
Jadi para Vaishnava itu sebenarnya teman yang paling dekat karena dia sebenarnya berusaha untuk mengingatkan kita tentang Krishna.
Okay. Please go ahead with the purport.
Penjelasan. Kondisi-kondisi persiapan untuk mendengarkan amanat rohani kebenaran mutlak adalah sebagai berikut. Kondisi pertama adalah pendengar harus mendengarkan dengan hati yang tulus dan bersemangat. Dan pembicara harus termasuk dalam garis perguruan guru-guru spiritual dari acarya yang diakui. Amanat rohani yang mutlak tidak dapat dimengerti oleh orang yang sangat melekat pada keduniawian. Di bawah bimbingan seorang guru spiritual yang bonafide, seorang berangsur-angsur menjadi disucikan. Oleh karena itu, seorang harus termasuk dalam rangkaian garis perguruan dan belajar budaya spiritual untuk dapat mendengarkan secara rendah hati. Mengenai Suta Goswami dan para Rasinai Misaranya, semua kondisi tersebut telah dipenuhinya sebab Srila Suta Goswami termasuk dalam garis perguruan Srila Vyasadeva dan para Rasinai Misaranya semua merupakan insan-insan yang tulus dan bersemangat mempelajari kebenaran. Dengan demikian, topik-topik mengenai kegiatan rohani Sri Krishna, inkarnasinya, kelahirannya, muncul atau menghilangnya, wujudnya, namanya, dan lain sebagainya, semua dimengerti dengan mudah sebab semua persyaratan telah terpenuhi. Pengajaran seperti itu membantu semua orang yang berada pada jalan keinsafan spiritual.
Can you explain to me in the first part of the purport which shloka, which word from the shloka Prabhupada is putting emphasis on? It's for everybody, for you, for everybody.
Jadi, bisa enggak tunjukkan kata Sanskerta yang mana yang sebenarnya yang di jabarkan oleh Srila Prabhupada dalam penjelasannya ini.
The word is susrushmananam and anuvarnitam. That means the person who's speaking Bhagavatam should speak as he has heard in parampara, not his own concoctions.
Jadi katanya adalah susrushmananam, yaitu artinya dia harus menjabarkan sebenarnya Bhagavatam ini menurut para acharya atau menurut garis perguruan.
We have heard that already Suta Goswami, about Suta Goswami, it was explained that he was a very loving disciple, and that's why his gurus have given him confidential knowledge. So definitely he had faith that he is in parampara.
Jadi kita sudah mendengarkan kemarin bahwa bagaimana sebenarnya Suta Goswami sangat mencintai guru kerohaniannya. Itu kenapa beliau mendapatkan karunia penuh dan diberikan pengetahuan yang rahasia itu dari gurunya.
The audience is also very much eager to hear. It's not official hearing.
Jadi ini juga pendengarnya juga sangat bersemangat dan tulus hati disebutkan di sini. Tidak hanya sebenarnya sekedar mendengarkan saja.
That means they have faith in the topics and they have faith in the speaker.
Dan itu artinya sebenarnya dia punya keyakinan terhadap topiknya dan yang mengajarkannya atau pembicaranya. And the second word is anuvarnitam.
Anuvarnitam is that Suta Goswami is in parampara. Indicates.
Susumananam is
eager. Is that eagerness.
Jadi dua kata itu adalah anuvarnitam. Itu ada anuvarnitam itu artinya dalam garis perguruan. Dan susumananam itu artinya dengan tulus hati dan semangat.
Now just remove one of the elements. If Suta Goswami was not in parampara and Namisharan Rishi, the Rishis were very eager, will it happen?
Jadi misalnya sebenarnya Suta Goswami tidak dalam parampara dan para resi dari Namisharanya sangat-sangat bersemangat, apakah semua ini akan terjadi?
No.
No, nothing will happen. And if Suta Goswami is in parampara, definitely, and the Shrotas, they don't want to hear, then...
Misalnya kalau Suta Goswami beliau di parampara, namun pendengarnya tidak mau mendengarkan, apakah ini akan terjadi? Bhagavatam ini disabdakan?
See, that's why explained Bhagavatam should be discussed among devotees and anybody can hear. It's like somebody new will come. He doesn't want to hear Bhagavatam. But discussion is happening among devotees, which they will hear, they will get benefit. Are you able to understand this point? Yes. They are not interested. This can only happen between devotees who want to hear and a devotee is in parampara who wants to speak.
Yeah. Jadi sebenarnya diskusi dari Srimad Bhagavatam ini diperuntukkan oleh para penyembah dengan para penyembah seperti itu. Kalaupun misalnya ada seorang yang baru datang, dia bisa saja langsung mendengarkan hal tersebut, itu enggak masalah. Namun utamanya disebutkan Prabhunya di sini hanya sebenarnya bisa dilakukan oleh para penyembah karena para penyembah ingin mendengarkan dan yang mau membicarakan juga ingin melakukannya gitu, dalam parampara.
You will see, my mother was a teacher. So one of her students became a professional Bhagavat Kathakar. And my mother sent my lecture to her. So she could not understand my lecture.
Jadi salah satu sebenarnya murid dari ibu beliau seorang guru. Jadi muridnya itu sebenarnya profesional Bhagavat Kata. Jadi dia bisa menjabarkan tentang Bhagavatam. Dan suatu ketika sebenarnya ibunya itu mengirimkan kelasnya beliau ke muridnya ini, murid didik beliau. Dan dia enggak mengerti satu pun dari apa yang Prabhunya sebutkan.
Now she is giving Bhagavatam discourses, but she can't understand. I'm not giving Bhagavatam katha or like that, but she can't understand my lecture. So now, and my lecture is easily understood by grahastha devotees, simple devotees.
Jadi,
like you are understanding, isn't it? Simple. But she can't understand. So?
Jadi itu hal yang unik. Jadi dia itu tidak bisa mengertinya. Bahkan Prabhunya menyatakan seorang yang sederhana, bahkan penyembah yang sangat sederhana pada grihastha bisa mengerti hal tersebut. Namun dia tidak.
Where in the purport Prabhupada is mentioning this point? Look in the books.
Jadi di bagian mana sebenarnya di penjelasan Srila Prabhupada menyebutkan tentang hal ini?
Did you notice this point? Where is that? Read again.
First one.
Don't make a guess. Just see, it is there. Third line. Please see the third line.
Yeah.
Speak it out again. The transcendental message of the Absolute. Please chant. Macha. The transcendental message of the Absolute is not understandable by those who are materially absorbed. Not understand?
Arah ke duniawian di mana itu?
No.
Di sebelah mana? Oh, amanat rohani yang mutlak. Yeah. Okay. Amanat rohani yang mutlak tidak dapat dimengerti oleh orang yang sangat melekat pada keduniawian.
So now if I am materially absorbed, how will I understand Bhagavatam? Then he Prabhupada says next line, under the direction of bona fide spiritual master, when we practice and we get purified, then we understand more and more.
Jadi kalau kita sebenarnya terlalu kusuk dalam kepuasan indria-indria atau keduniawian, bagaimana kita bisa mengerti tentang Bhagavatam ini? Disebutkan oleh Srila Prabhupada di baris berikutnya, itu bisa di bawah bimbingan seorang guru spiritual yang bona fide.
So it's very interesting. Even if you don't understand, if you're anxious to hear, you'll get purified.
Jadi kalaupun,
this is very something subtle point. You may not be understanding, but you are eager to hear what is being said. What is being said? I want to know like this.
Kalaupun kita tidak mengerti, kalau kita bersemangat untuk mengerti hal tersebut, itu juga kita disucikan.
And then, again I'm repeating, if you continue to chant like the way you are chanting now, within 6 months you will see, oh, it's very easy to understand. Within 6 months.
Jadi kalau kita sebenarnya berjapa seperti yang kita lakukan setiap hari, yakni dengan perhatian, dalam 6 bulan kita akan mudah sekali mengerti hal ini.
Which shows that your heart is getting purified.
Itu artinya sebenarnya hati kita semakin disucikan.
My uncle in India, he is managing a project, he's a very highly placed civil servant. He plays managing a project of worth 48,000 crores. But he cannot understand Anya Vilashita Shunyam. It's too difficult, he can't understand.
Jadi paman beliau sebenarnya adalah seorang pegawai negeri yang sebenarnya sedang menggarap proyek lebih dari triliunan di India gitu. Dan dia pun Prabhunya menyebutkan tidak mengerti tentang sebenarnya sloka Anya Vilashita Shunyam. Terlalu sulit buat dia katanya.
So if the government is allowing him to manage 48,000 crores of project, is he not intelligent?
Jadi kalau sebenarnya pemerintah sampai memberikan proyek gitu kepada pamannya triliunan rupiah seperti itu, apakah orang ini cerdas atau enggak?
Yes, but then he's materially absorbed, so he can't understand Bhagavatam.
Ya, kalaupun dia cerdas seperti itu, karena secara dia sibuk dalam keduniawian, dia tidak dapat mengerti Srimad Bhagavatam ini.
So what did we learn in this shloka? That the person who wants to hear should be eager. He wants to know the science of Krishna. And the person has to be bona fide, he should be in parampara, and he also should be selflessly speaking. And even if a person is not able to understand at the beginning, as he keeps on hearing with eagerness, he'll get purified and will understand. And only then transcendental knowledge can be given.
Jadi ada dua hal disebutkan di sini. Yang pertama, pendengarnya hendaknya bersemangat. Dan yang kedua, pembicaranya hendaknya dari garis parampara. Jadi jika kedua ini terpenuhi, if the two of them is
missing, it will not get... If one of the two is missing, the knowledge will not be transferred.
Jadi kalau salah satunya saja sebenarnya tidak tercapai, itu pengetahuan itu tidak bisa ditransfer, and disampaikan.
Yeah. And within this shloka, there are two questions. Why Krishna and why Krishna's avatar descend in this world?
Jadi di dalam shloka ini ada dua pertanyaan. Kenapa Krishna muncul dan kenapa Krishna muncul sebagai inkarnasinya?
Ada pertanyaan dan... Commenter?
Next
shloka? Okay. Very nice shloka on the glory of the holy name in the next one.
Jadi yang shloka berikutnya merupakan sebenarnya shloka yang mengagungkan tentang nama suci Tuhan.
Apannaha sansritim ghoram.
Apannaha sansritim ghoram.
Yannama vivashogrinan.
Yannama vivashogrinan.
Tataha sadyo vimucheta.
Tataha sadyo vimucheta.
Yad vibheti swayam bhayam.
Yat bibeti swayam bayam.
So apannaha, one second, what is this apannaha? So apannaha means a jiva who is entangled in this cycle of birth and death.
Jadi apannaha artinya jiwa yang sebenarnya terikat dalam kelahiran dan kematian ini.
Ghora means ghastly, very horrible.
Goram itu artinya sangat menakutkan.
Yan nama, that means if somehow other, grun means chant, vivasha means unwillingly. So if a jiva unwillingly also chants the name of Krishna, then?
Yan nama artinya, yan nama vivaso grinan artinya, kalaupun jiva tanpa sengaja vivaso mengucapkan glinan itu.
Tatah sadyo vimuchita. Immediately he becomes free from that. He becomes liberated.
Apa hasilnya? Tatah sadyo vimuchita. Segera dia sebenarnya dibebaskan.
Yad vibheti swayam bhayam, because swayam bhaya, the fear personified is fearful of the name of Krishna.
Kenapa? Karena yad vibheti swayam bhayam, bahkan sebenarnya personifikasi dari ketakutan, rasa takut itu takut terhadap nama suci Tuhan.
So how much more it will be fearful of Krishna directly.
Jadi kita bisa bayangkan bagaimana sebenarnya dia akan sangat takut terhadap Krishna.
Now Srila Sridhar Swami's commentary.
Jadi sekarang komentar dari Sridhar Swami.
Tat prabhavam anuvarnayat tas tad yashaha shravan otsukyam avishkurvanti. So he says that they wanted to hear the pastimes of Krishna.
Jadi di sini disebutkan bahwa mereka ingin sebenarnya mendengarkan kegiatan rohani Krishna.
And to express this desire, they are explaining what is the glory of hearing Krishna's glories.
Jadi untuk mengekspresikan sebenarnya semangatnya ini, mereka mengagungkan sebenarnya bagaimana keagungan mendengarkan tentang nama Krishna atau Krishna.
And why it is like this is explained in these three shloka. That means 14 and 15 and 16.
Jadi 16. Jadi nanti akan dijabarkan lebih lanjutnya di shloka 14, 15 dan 16.
14, 15, 16, yeah. So is one point. Then he says that says the same point. Apanna iti tribhi sanskriti mapanna prapta. That means somehow that somebody has come into this material existence.
Apanna artinya entah bagaimana seorang datang ke dunia material ini.
Then vivasho api. That means even if he doesn't want out of just somehow that he chants. He doesn't want to chant, but he chants Krishna.
Jadi wiswaso itu artinya kalaupun dia enggak mau untuk mengucapkan, tapi entah kenapa dia mengucapkannya.
He becomes liberated.
Dan dia dibebaskan.
But then he says, why like that?
Jadi mungkin pertanyaannya kenapa seperti itu?
So then he says, because yad yato namno bhayamapi swayameva vibheti. That means because fear personified himself is fearful of Krishna's name.
Karena sebenarnya kepribadian rasa takut pun takut kepada nama suci Krishna.
We must remember that this is the fear is the most powerful emotion in this world.
Jadi kita hendaknya mengerti bahwa rasa takut ini merupakan emosi yang paling menakutkan, paling utama di dunia material ini.
Yes. Now Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says vivashaha immediately means indicates a person like Ajamil.
Vishwasaha ini artinya orang-orang seperti Ajamil.
The word sanskritim ghoram, vivashaha and sadhya indicates a person like Ajamil.
Kata sanskritim ghoram, vishwasaha dan vishwasaha, sanskritim ghoram and the other
sadhya.
Sadhya itu sebenarnya mengindikasikan orang-orang seperti Ajamila.
Try to understand, was not Ajamil leading a very sinful life?
Jadi kita bisa mengerti dari bagaimana Ajamila sebenarnya hidupnya sangat berdosa.
Yes. When he chanted Narayan, did he wanted to chant Narayan?
Jadi ketika sebenarnya tanpa sengaja Ajamilan mengucapkan Narayan, apakah dia memang ingin mengucapkan Narayan pada saat itu?
Yeah, just chanted because of chanting his son's name. And was he not immediately liberated?
Apakah dia atau Ajamilani langsung dibebaskan?
Yeah. Because liberated from the bondage of Yamaraj.
Jadi di sini maksudnya dibebaskan dari ikatan Yamaraj. Kalaupun kita
immediately
tahu,
he will not go back to Godhead normally. It may happen sometimes, but normally people don't go back to Godhead immediately, but they become liberated from karma, from bondage, from some sin.
Pada umumnya dia tidak dibebaskan langsung ke dunia rohani, namun dibebaskan dari karma, ikatan karma itu, dan dia bisa melanjutkannya dari itu.
You see, later on Yamaraj becomes fearful. Oh, I have made an offense. I have actually put the noose or the rope of Yama around the neck of a Vaishnava. I will be punished by Krishna. He was fearful.
Bahkan Yamaraj pada saat itu merasa takut. Oh, saya telah sebenarnya meletakkan tali gitu kepada ajamilah di lehernya pada saat itu, oh saya bisa dihukum sekarang karena saya melakukan kesalahan.
So everybody is fearful of Yama, but Yama is fearful of Vaishnavas.
Jadi setiap orang itu takut terhadap Yamaraj, namun Yamaraj sendiri takut terhadap Vaishnava.
That means offending Vaishnavas.
Jadi melakukan kesalahan terhadap Vaishnava.
So then he says, what to speak of lesser beings who are servants of Yama? Jadi, like Yamdutas.
Apa yang kita bisa katakan dengan sebenarnya pelayan-pelayan dari Yamaraj seperti Yamaduta dan lain sebagainya?
So how much we should be fearful of offending devotees?
Segimana sebenarnya kita harusnya takut gitu untuk melakukan kesalahan terhadap penyembah.
One time Bhakti Vigyan Maharaj was saying, even after hearing so much that we should not criticize devotees, why do we criticize them?
Jadi Bhakti Vigyan Maharaj pernah menyatakan, walaupun kita mendengar begitu banyak untuk tidak mengkritik para penyembah, kenapa kita tetap mengkritik mereka?
Answer was because we like it.
Jawabannya karena kita suka.
But we should not do that. Very bad for us.
Kita hendaknya tidak melakukan hal itu. Itu buruk untuk kita.
See, just see how even once somebody chants Krishna, he is actually liberated. So if somebody is chanting every day, how much glorious he is.
Jadi kita bisa bayangkan bahkan sekali mengucapkan nama Krishna sangat diagungkan di sini. Bagaimana dengan seorang yang mengucapkannya setiap hari seperti para penyembah kita?
So you see, by hearing Shastra, we develop Shastriya faith and look the world through the eyes of Shastra.
Jadi ketika kita sebenarnya mendengarkan tentang Shastra seperti ini, kita melihat semuanya melalui penglihatan Shastra.
Please read the translation.
Terjemahannya. Makhluk hidup yang terjerat dalam jaring kelahiran dan kematian yang rumit langsung dapat dibebaskan bahkan hanya dengan mengucapkan nama suci Krishna secara tidak sadar sekalipun, yang mana kepribadian rasa takut pun takut kepada nama suci Krishna.
Ya, satu pertanyaan, who is fear personified?
Jadi siapa sebenarnya kepribadian rasa takut ini disebutkan di sini?
And whom Yamaraj is afraid of?
Jadi kepada siapa sebenarnya Yamaraj ini takut?
He is afraid of Vaishnavas?
Dia takut kepada Vaishnava atau takut lakukan segala. He is afraid to offend Vaishnava.
Yes, he is not afraid of Vaishnavas because he himself is a pure devotee, but he is afraid of offending devotees.
Jadi beliau sendiri sebenarnya penyembah, jadi beliau itu hanya takut sebenarnya melakukan kesalahan terhadap penyembah.
And the example was?
Contohnya siapa? Ajamil.
Ajamil. Good. I just wanted to make you remind this. Please go ahead. Perfect.
Bisa baca penjelasannya?
Penjelasan. Vasudeva atau Sri Krishna, penuntas Tuhan Yang Maha Esa, yang mutlak adalah pengendali tertinggi segalanya. Tiada seorang pun dalam ciptaan yang tidak takut terhadap amarah Yang Maha Kuasa. Asura-asura besar seperti Ravana, Hiranyakasipu, Kamsa, dan lainnya. Entitas-entitas hidup yang perkasa sekali, semua dibunuh oleh penuntas Tuhan Yang Maha Esa. Vasudeva Yang Maha Kuasa telah menguasakan namanya dengan kekuatan diri pribadinya. Segala sesuatu berhubungan dengannya dan mempunyai identitasnya dalam dirinya. Dinyatakan di sini bahwa kepedulian rasa takut pun takut kepada Krishna, kepada nama Krishna. Ini menunjukkan bahwa nama Krishna tidak berbeda dengan dari Krishna. Karena itu, nama Krishna seperkasa Sri Krishna sendiri. Tidak ada perbedaan sama sekali. Karena itu, siapapun dapat mengambil manfaat dari nama-nama suci Sri Krishna. Bahkan di tengah bahaya yang paling besar sekalipun. Walaupun nama rohani Krishna diucapkan secara tak sadar atau karena dorongan keadaan, nama suci tersebut dapat menolong seseorang untuk mencapai pembebasan dari rintangan kelahiran dan kematian.
Okay, who will translate? You will translate? Prabhu can translate? Okay. What did you find very inspiring from this shloka?
Apa yang bisa ditemukan dari, apa yang bisa menginspirasi dari shloka ini?
Nothing, no inspiration.
Nama suci.
I'm just waiting when the class will finish, like that.
Holy name.
holy name, but what is what? Yeah, you can speak in the mic. Yes.
Nama suci dapat memberikan kita pembebasan dari kelahiran dan kematian walaupun itu secara tidak sadar.
Hold it.
Dah.
Even unconsciously, if you chant, you become liberated. That's the potency. So, if you chant consciously, how much will we get benefit? Can you translate that? Have you
understood? Nah, jika kita dengan penuh kesadaran mengucapkan nama suci, apa yang bisa kita dapatkan? Bayangkan apa?
Srila Prabhupada explains, Ajamil was very sinful.
Srila Prabhupada menjelaskan, Ajamila sangat berdosa.
And he did not do any sadhana.
Dia tidak melakukan sadhana.
And at the last stage of his life, he chanted Narayan and went back to Godhead.
Dan pada akhir kehidupannya, dia mengucapkan nama Narayana dan kembali kepada Tuhan.
Then what to talk of those people who chant Hare Krishna with sincere faith and are not as sinful?
Dan bagaimana bisa kita katakan kepada orang yang mengucapkan nama suci Tuhan dengan tulus dan tidak membuat kesalahan.
Very good. I can speak in English also. You understand nicely. So now, what we should understand that our most important duty every day is to chant Hare Krishna. Most important.
Dan
our most important duty every day is to complete our chanting.
Dan yang paling penting adalah untuk mengucapkan nama suci setiap hari secara tepat.
Yeah. No matter how I feel.
Lanjutkan Prabhu Sitama.
Continue. You learn English like this. No matter how we feel, good or bad.
Tidak masalah bagaimana perasaan kita, baik atau buruk.
But we should pronounce the mantra clearly. That we should not try to avoid.
Dan kita harus mengucapkan mahamantra dengan sangat jelas.
And very easily we'll be liberated.
Dan sangat mudah kita akan terbebaskan.
Okay, pertanyaan ada komentar? Prabhu, komentar? Why all of you sitting so far? You can just little come close and we can exchange the mic. Prabhu ji is in Pakistan, he is in India, you are somewhere. What is this? I don't understand.
Hare Krishna.
I'm hungry, but still I'll only eat you after 9 o'clock, don't worry. Yes. Okay, please.
Hare Krishna. Saya pernah punya pengalaman tinggal di komunitas Muslim di Sumatera Barat yang ngajar di sana. Itu banyak anak-anak saya, anak didik itu yang namanya Krishna Rama gitu. Dan waktu itu ada serial Mahabharata Ramayana di TPI gitu. Mereka sampai bolos itu. Ya. Apakah itu suatu kebetulan itu apa namanya itu, apakah kita kalau manggil ya coba Krishna gitu bisa juga memperoleh pembebasan atau mungkin di masa lalunya, dah kelahiran sebelumnya mereka pernah melakukan semacam kegiatan saleh atau apa sehingga orang tuanya memberi nama Krishna Rama seperti itu.
Prabhuji, take prasadam for free. Yes.
Prabhuji asking is that when he was in Sumatra in either islands, there is actually he is in majority in Muslim community at the time, but the name of their son is everything is Krishna Ram is related
in the Muslims.
Yeah, they used this name. So it's that because their previous sanskara or their previous piety that they get that names or because
most probably what I can understand that they were earlier Hindus and they were converted to Muslims. That is my only understanding. Otherwise, why they will put Krishna and Ram?
Jadi kemungkinan itu sebelumnya dia merupakan seorang Hindu gitu dan dan menjadi Muslim.
Also it is Krishna's mercy, by this they will get liberated.
Jadi itu juga karunia dari Krishna, dari hal ini mereka bisa dibebaskan.
Like I asked Sanak Sanatan Prabhu, my Prabhuji, he's from Germany. In Germany do people chant Hare Krishna or some name of Krishna, Lord?
Jadi Prabhunya menanyakan kepada Sanak Sanatan Prabhu, apa di Jerman seperti itu? Orang juga mengucapkan nama Krishna atau Tuhan?
And he said that yes, there is an advertisement of butter, which says, Rama, like that. The advertisement comes like this, Rama. So they can hear Rama or they can chant Rama like that. Even if they are addressing butter.
Prabhunya pada saat itu sebenarnya menjelaskan, tu ada iklan yang tu Rama gitu. Itu artinya mentega kalau di so bahasa Jerman.
We don't know how much eager Krishna is there to liberate the living entities.
Jadi kita enggak tahu bagaimana sebenarnya Krishna bersemangatnya untuk membebaskan kita di sini atau makhluk hidup di sini.
Even when you are coming here, somebody comes from outside here and simply hears the Hare Krishna mantra, he is getting purified.
Kalaupun sebenarnya orang dari luar gitu yang baru datang ke temple seperti itu, dia hanya mendengar tentang Krishna atau mendengar nama suci Tuhan, dia juga mampu untuk dibebaskan.
On last Sunday when we went for the class, one of the husband of one of the Matajis came. So when the kirtan was happening later on, then he was also clapping and doing like this. So his bhakti has started. He has appreciated the holy name.
Jadi salah satu sebenarnya suami dari seorang Mataji gitu pada saat itu Bhakti Briksa di Denpasar, ketika kita menyanyikan Hare Krishna Mahamantra, dia mulai menari seperti itu. Jadi so, itu artinya bhaktinya sudah dimulai.
That's why when we are performing kirtan, as far as possible, it should be like very pleasing, so that the new people also can appreciate, even if they appreciate the music part, then also they will get purified. Although we should not simply do it for the sake of music, we should do it for Krishna's pleasure, but when they hear, oh nice, Hare Krishna, Hare Krishna, whatever they hear, then they immediately become liberated from that point on.
Oleh karena itu, kita sebisa mungkin lakukanlah sebenarnya ketika bhajan atau kirtan seperti itu dengan baik, sehingga orang itu tertarik dengan hal itu. Kalaupun dalam musiknya saja, itu juga dia mendapatkan manfaat dari hal itu.
Okay. Any pertanyaan atau komentar?
Ada pertanyaan dan komentar yang lain?
Okay. Then we'll discuss next shloka.
The shloka berikutnya.
Now, to glorify Krishna, Srila, the Sonakadi Rishis are saying, what to talk of Krishna, even the devotees who have taken shelter of Krishna are most purifying.
Jadi, sorry.
What to talk of Krishna, even the devotees who take shelter of Krishna are most purifying.
Jadi apa yang kita bisa bicarakan dengan Krishna sendiri, bahkan seorang yang berlindung terhadap Krishna atau penyembahnya, itu sangat menyucikan.
This again makes the point clear that that's why they're very eager to hear about Krishna. He's so glorious that a person who takes shelter of him also is purifying.
Ini juga sebenarnya menunjukkan bagaimana dia bersemangat sekali. Bahkan orang yang berlindung dengan Krishna itu bisa menyucikan. Chant. Apalagi Sri Krishna sendiri.
Chant after me. Yat pada sansrayah suta.
Samsayah suta.
Munayah prashmayanah.
Munayah prashmayanah.
Sadyah punantya upsrishta. Swardhunya ponu sevaya. Yat pad sansrayah. Those devotees who take samyak, very nice shelter of Krishna's lotus feet.
Yat pada samsrayaha, artinya kepada penyembah yang sebenarnya berlindung dengan baik kepada Krishna.
O Suta Goswami.
O Suta Goswami, Suta.
These munayas become prasham ayanaha. Prasham, sham means peaceful mind. Prasham means prakrishtena sham. That means their mind becomes completely peaceful, and ayan means abode. So these munis become completely the very abode of a peaceful mind.
Jadi munayaha prasamayanaha, itu artinya munayaha, muni ini, itu menjadi tempat dari segala kedamaian, itu prasamayanaha.
Yeah, dhamma means controlling the senses, and shama means controlling their mind. So they don't have to control their mind, their mind is prasham, they're completely peaceful, no material desires.
Jadi di sini dimasukkan dia senantiasa damai, tidak ada keinginan material dan tidak ada bahkan usaha sebenarnya untuk mengendalikan pikirannya.
Why? Because they are constantly hearing and glorifying Krishna and getting highest bliss from this.
Karena mereka sebenarnya secara senantiasa sebenarnya mengagungkan nama Krishna dan dari hal ini mereka mendapatkan kebahagiaan.
And upasrishta, the word upasrishta means, what is that meaning? Yes, association. So now, upasrishta means that simply by associating with these devotees, sadhya punanti. Punanti means they purify.
Jadi upasrishta artinya dengan bergaul dengan para penyembah ini, sadhya punanti, dia mendapatkan penyucian.
Sadhya means immediately, punanti means purify, and upasrishta means simply by coming close to them.
Jadi upat spirita itu artinya dengan bahkan dekat dengan dia, sadhya punanti itu ada, segera disucikan.
Now he compares the devotee association with Mother Ganga. Swardhanya apo, apa means water, swardhani means Ganga, anusevya means long contact. So Mother Ganga also purifies, but by her water, by touch of her water, but after a long time.
Jadi di sini sebenarnya dibandingkan dengan penyucian yang dilakukan oleh Ganga. Jadi Ganga bisa menyucikan namun dengan kurun waktu yang lama sekali.
Have you not heard this? Gangara parasya hoile paschate pavana darshane pavitra karo eito marguna. That means Ganga purifies only by sparsh. When, unless you touch, you will not get purified. But seeing a Vaishnava itself, a person gets purified.
Jadi Ganga disebutkan kalau kita menyentuh air beliau itu kita disucikan. Namun para Vaisnava bahkan hanya melihat para Vaisnava kita bisa disucikan.
His Holiness God Krishna Maharaj was giving example. A person may take bath in Ganga and still come out in a smoke, bidi, or maybe right on the bank of Ganga.
Jadi Guru Krishna Maharaj memberikan contoh gitu. Kalaupun seorang misalnya mandi di Ganga, seperti itu keluarnya dia masih merokok gitu.
But when a person is next to a saintly man, a devotee, he will not do that and he will get very much very fast purified by hearing in the session of Vaishnavas.
Jadi kalau dia dekat dengan para penyembah dan bergaul dengan para penyembah, dia tidak akan melakukan hal itu.
I'm not a saintly person, but I am in a saintly dress. So last time when I was going back, the person next to me, although he was a Brahmana, he wanted to drink liquor. So I said, he asked me, can I drink liquor? I said, maybe not today. Then he did not drink liquor. He said, because of you, I'm not drinking today.
Jadi Prabhunya suatu ketika sebenarnya bersebelahan dengan seorang Brahmana kalau di India gitu. Brahmana ini sebenarnya ingin meminum apa namanya minuman keras seperti itu. Jadi Prabhunya ketika Prabhunya dilihat pakai pakaian seperti itu, oh boleh enggak saya, bolehkah saya sebenarnya minum ini? Prabhunya bilang enggak. Mungkin lain kali. Dan Brahmana yang bilang, oh ya, karena kamu saya tidak akan sekarang minum minuman keras ini.
So Srila Siddha Swami says the same point that devotees have attained highest peace because they have taken shelter of Krishna, which indicates that the only way to attain highest peace is taking shelter of Krishna.
Jadi seorang penyembah ini mendapatkan kedamaian yang tertinggi karena sebenarnya berserah diri atau berlindung kepada Krishna.
And he says upasrashta means sannidhi matrena, simply by going near to them sadhya means he becomes immediately purified.
Upasrita artinya hanya dengan dekat bersama dengan mereka gitu, sadhya itu segera disucikan.
Then he gives the reason why it's like that.
Jadi diberikan sekarang alasannya kenapa seperti itu.
He says swardhuni ganga, swardhuni means ganga, tasya apastu tad padani nistratah natu tatreva tishtanti. That the water of Ganga has washed the feet of Lord Vishnu. Please hear very carefully. And is coming, Nisrata is coming from there. But it is not situated in the lotus feet.
Jadi Ganga memang menyentuh sebenarnya kaki Padma Sri Vishnu dan turun ke bumi ini. Namun tidak berada di kaki Padma Sri Vishnu senantiasa.
Are they able to understand? Mother Ganga has come, has washed the feet of Lord Vishnu, and definitely because of her relationship with Vishnu, she is purifying. But she is not situated in the lotus feet of Vishnu.
Jadi Ganga pastinya sebenarnya karena sebenarnya mencuci kaki Padma Sri Vishnu dan turun ke dunia material ini. Sedangkan sebenarnya para Vaisnava sebenarnya berada dalam kaki Padma Sri Vishnu itu.
He says atas tat sambandhe naiva punantyopi anusevya. So definitely because having a relationship with Vishnu, she purifies, but after a long time.
Jadi iya pastinya, karena sebenarnya hubungannya dengan Sri Vishnu, Ganga ini mampu sebenarnya menyucikan, namun dalam kurun waktu yang lama.
Natu sadhya, not immediately.
Natu sadhya artinya tidak segera.
Iti muninam utkarshokti. By this, those pure the excellence of pure devotees is mentioned.
Jadi dengan cara ini sebenarnya keagungan dari para penyembah itu disebutkan.
But why it is like this? Why the munis are so like this?
Jadi kenapa para muni menyebutkan hal ini?
Because they are constantly holding the feet of Krishna.
Jadi karena mereka senantiasa sebenarnya memegang erat dari kaki Padma Sri Krishna.
Mother Ganga has washed the feet of Vishnu and now she is separated in a sense. But the devotees are constantly holding the feet of Krishna by constantly talking about Krishna, chanting Krishna's name, serving Krishna. That's why they are constantly in touch with Krishna. That's why they are more powerful.
Jadi kenapa sebenarnya disebutkan para Vaisnava di sini lebih luar biasa daripada Ibu Ganga? Karena Ibu Ganga di sana hanya menyentuh kaki Padma Krishna, sedangkan para Vaisnava disebutkan memegang erat kaki Padma Krishna dengan proses mengucapkan nama suci Tuhan, mendengarkan tentang beliau dan lain sebagainya.
So this again indicates the glories of Lord Vishnu or Krishna.
Jadi ini juga sebenarnya mengindikasikan tentang keagungan dari Sri Vishnu atau Sri Krishna.
So Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says that those who take shelter the devotees simply by remembering they purify the people.
Jadi Vishwanath Chakravarti Thakur menyatakan bahkan para penyembah hanya dengan mengingatnya saja itu dia bisa menyucikan orang lain.
So then how much purification will happen by seeing them, touching them, serving them like this.
Jadi apa yang kita bisa dapatkan atau manfaat yang lebih bisa kita dapatkan dengan menyentuhnya, melayaninya dan melihatnya secara langsung.
Yeah, just like we if we, by remembering Srila Prabhupada we get purified.
Jadi dengan hanya sebenarnya mengingat Srila Prabhupada kita disucikan.
And immediately purified. He gives a shloka 1.1.19 how say?
1.19.
Make a note and read it in Bhagavatam. This is from the same canto.
1.19.33 itu bisa dicatat.
Yesham sansmaranat pumsam sadyah shudhyanti vaikriha kim punar darshana sparsha pada shauchasanadhibhi. So simply by remembering you, the whole home has become purified.
Jadi hanya dengan mengingat Anda itu bahkan semua lingkungan atau rumah itu menjadi disucikan.
So what to talk of speaking, seeing you, touching you, washing your feet and offering your seat in your home.
Apa yang kita bisa katakan dengan sebenarnya membicarakan dan melihat Anda, menyentuh Anda dan mencuci kaki Padma Anda dan memberikan Anda tempat duduk di rumahku.
Now he says very something interesting. He says that water of Ganga purifies by direct presence and it has to be brought from very far off place.
Jadi ini disebutkan hal yang menarik karena Ganga itu bisa menyucikan dengan sentuhannya secara langsung atau secara langsung seperti itu.
Because Mother Ganga also purifies by seeing.
Karena sebenarnya Ibu Ganga juga sebenarnya menyucikannya dari melihatnya.
There is a quotation called Muktistvad Darshanat Eva Na Jane Snana Jam Phalam. That liberation comes simply by seeing Mother Ganga. So what to talk of taking bath in it?
Juga disebutkan sebenarnya pembebasan itu didapatkan bahkan hanya dengan melihat Ganga. Apa yang bisa dikatakan dengan sebenarnya mandi di Sungai Ganga?
But you can see Ganga either by going there or somebody may bring the water in front of you. In front of you, that means it has to be brought from far off or you have to go there and see to Mother Ganga.
Yeah. Bedanya mungkin kita harusnya di depan kita atau kita harus pergi jauh untuk melihat beliau atau Ganga, Sungai Ganga gitu.
So, and then again a quotation is given, Swardhunya Darshanad Eva Sadhunam cha sansmarat api muktir. That means by seeing Mother Ganga and by simply remembering devotees, a person is liberated.
Jadi disebutkan juga dengan sebenarnya mengingat, menyentuh Ganga.
By seeing Ganga also one gets mukti, but simply by remembering devotee, a person becomes liberated.
Dengan sebenarnya mengingat Ganga itu mereka dibebaskan dan dengan mengingat sebenarnya para penyembah juga bisa dibebaskan.
So by this, the superiority of a devotee is indicated, associating with devotees.
Yeah, dari hal ini sebenarnya bagaimana keperkasaan ini dari para penyembah itu diuraikan.
And okay.
By seeing Ganga. Okay.
Then the other one is like the next shloka.
I mistranslated. Okay, dengan melihat Ganga itu bisa disucikan dan dengan mengingat para penyembah itu bisa disucikan.
Okay, so this is the comment, and then we'll read Srila Prabhupada's comment. Please read.
The translation?
Translation purport, yes.
Wahai Suta, resi-resi yang mulia yang telah berlindung sepenuhnya kepada kaki Padma Tuhan, langsung dapat menyucikan orang yang berhubungan dengan mereka. Sedangkan air sungai Gangga hanya mampu menyucikan jika digunakan dalam kurun waktu yang lama. Penjelasan. Para penyembah murni lebih kuat daripada air suci Gangga. Orang dapat meraih keberuntungan spiritual setelah menggunakan air Gangga dalam waktu yang lama. Namun orang yang diberkati oleh seorang penyembah murni Tuhan, ia disucikan pada saat itu juga. Dalam Bhagavad Gita dinyatakan bahwa siapapun, biarpun lahir sebagai sudra, perempuan, atau pedagang, dapat berlindung kepada kaki Padma Tuhan dan dapat kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melakukan itu. Berlindung kepada kaki Padma Tuhan berarti berlindung kepada para penyembah murni Tuhan. Para penyembah murni yang urusannya hanya melakukan pelayanan kepada Tuhan diberikan penghormatan dengan nama Prabhupada dan Vishnupada, yang menunjukkan bahwa para penyembah seperti itu adalah wakil-wakil dari kaki Padma Tuhan. Oleh karena itu, siapapun yang berlindung kepada kaki Padma seorang penyembah murni dengan menerima beliau sebagai guru spiritualnya, pada saat itu juga ia disucikan. Para penyembah Tuhan seperti itu dihormati setara dengan Tuhan karena kesibukan mereka berada dalam pelayanan yang paling rahasia kepada Tuhan, yaitu mengeluarkan roh-roh yang jatuh dari dunia material yang Tuhan sendiri menginginkan mereka pulang kembali kepadanya. Para penyembah murni yang demikian lebih dikenal sebagai wakil-wakil Tuhan berdasarkan kitab-kitab suci yang diwahyukan. Seorang murid yang tulus akan menganggap guru spiritual yang seorang penyembah murni adalah sejajar dengan Tuhan Yang Maha Esa. Namun sang guru selalu menganggap dirinya sebagai pelayan rendah yang melayani para pelayan Tuhan. Inilah jalan bakti yang murni.
So, what we have learned is, first point we have to learn that we can take shelter of Krishna only by taking shelter of His pure devotees.
Yang ini yang disebutkan, yang pertama adalah kita hanya bisa berlindung kepada Krishna ketika kita sebenarnya berlindung kepada para penyembahnya.
Again, without association of Vaishnavas, we cannot take shelter of Krishna.
Jadi tanpa sebenarnya pergaulan dari para Vaishnava, kita tidak bisa berlindung kepada Krishna.
And for taking shelter of a pure devotee, no qualification is needed except sincere faith in them.
Jadi untuk sebenarnya berlindung kepada para penyembah, tidak ada kualifikasi yang dibutuhkan, terkecuali kita punya keyakinan dan ketulusan hati kepada mereka.
As quoted by Srila Prabhupada, what is this? Yepisu papa yoneha, mamhi partha vipashrityah, yepisu papa yoneha, striyo vaishas tatha shudras, tepi yanti param gatim. If a person takes shelter of me, obviously through the medium of spiritual master, then maybe he, a shudra or vaishya or a woman, they will go back to Godhead.
Jadi Krishna menyebutkan sebenarnya ini mewakili dari guru kerohanian. Jadi kalaupun dia sebenarnya Brahmana, Ksatriya, Vaisya dan Sudra, dia bisa sebenarnya dibebaskan hanya dengan berlindung kepadaku.
And Prabhupada also explained the symptom of pure devotee, he is constantly engaged in Krishna's service. That we have understood from the shloka itself, prashamayanaha. Because they are constantly serving Krishna, they become peaceful.
Jadi ciri-ciri penyembah itu, mereka selalu berdamai karena damai, merasa damai karena senantiasa sebenarnya sibuk dalam melayani Krishna.
So, and they should be respected as equal to Krishna because they are doing the highest service to Krishna.
Jadi hendaknya guru kerohanian ini dihormati setara dengan Sri Krishna karena guru kerohanian ini melakukan sebenarnya pelayanan yang sangat dicintai oleh Sri Krishna.
And beautiful, he's very nice, that the disciple should see the spiritual master equal to the Lord or very dear to the Lord. But the guru should never think, guru should say, I'm simply a humble servant of Krishna.
Jadi seorang murid hendaknya berpikir bahwa guru kerohanian itu setara dengan Tuhan. Namun guru kerohanian hendaknya tidak berpikir bahwa hendaknya dia hanya berpikir bahwa dia hanya sebagai pelayan.
As soon as the guru thinks he's guru, he is guru. Guru means cow.
Jadi ketika sebenarnya para murid berpikir bahwa gurunya itu adalah gurau atau sapi.
Well, he should not become proud, that's the point. The guru should not become proud.
He will become gurau.
Comment ada.
Jadi guru itu menjadi gurau atau menjadi orang yang sombong itu disebutkan. Comment atau komentar? Comment. Ada pertanyaan atau komentar?
Okay. Should we take one more shloka or we want to take prasadam? What is it? One more shloka or stop? Huh? Because that is related, that's why I'm saying.
Yeah.
The text number 16 expresses their eagerness, so I want to finish that and then we'll change topic from yesterday.
Jadi shloka number 16 ini mengekspresikan bagaimana semangatnya para resi, dinamisa ranya dan saunaka resi.
Kova bhagavatastasya.
Kova bhagavatastasya.
Punya shloke dya karmanah.
Punya shloke dya karmanah.
Shuddhi kamo na shunyat.
Shuddhi kamo na shunyat.
Yashah kalimalapaham.
Yashah kalimalapaham.
So kova bhagavatastasya punya shloke dya karmanah. Punya shloka, shloka idya, idya means prayers, shloka. Idya means worship and shloka idya means, punya shloka idya means Krishna who's worshipped in very nice prayers.
Jadi punya shloka idya di sini artinya Krishna yang dipuja dengan mantra-mantra atau keagungan pujian-pujian yang suci gitu.
Even
ya,
karma,
yang baik gitu.
I would frame it in this way. Krishna's activities are glorified by choicest of the prayers, very nice prayers.
Jadi Krishna, kegiatan Sri Krishna itu diuraikan atau dipuji dengan mantra-mantra yang sangat-sangat baik atau doa-doa.
And his pastimes are purifying. See, the word punya means not simply the way we understand punya. Punya means purifying. It destroys our avidya.
Jadi punya ini artinya sebenarnya menyucikan. Jadi menyucikan avidya kita atau kebodohan kita.
So then they're saying, who will not like to hear?
Jadi dia mengatakan, ada para resi menyatakan bahwa siapa yang enggak mau mendengarkan ini.
Now Krishna's qualities are like this. Who will not like to hear? Means we are eager, then it's not surprising. Who would not like to hear? Who would not like to have it?
Jadi beliau menyatakan siapa yang enggak ingin sebenarnya mendengarkan gitu.
If he is, who will not like to hear? Is if he is Shuddhi Kama, if he wants to be purified, who will not like to hear?
Jadi if Shuddhi Kama itu artinya kalau dia sebenarnya ingin disucikan seperti itu, siapa yang enggak mau mendengarkan ini?
The word is Shuddhi Kamo na Shunyad. If a person is desirous of purifying his heart, why will he not hear? Why will he not like to hear about Krishna?
Jadi kata di sini Shuddhi Kamo na Shunyad. Jadi kalau dia ingin menyucikan hatinya, kenapa dia enggak juga suka dengan hal ini?
So it means if a person doesn't want to hear about Krishna, he doesn't want to purify his heart.
Itu artinya ketika seorang tidak ingin mendengarkan tentang Krishna, dia tidak ingin menyucikan hatinya.
And what is that yashah? Yashah kali malapaham. That means Krishna's fame destroys the mala, the bad effect of kali.
Yashah kali malapaham itu artinya kemasyuran dari Sri Krishna itu menghilangkan efek buruk dari kali.
Okay. So now there are some other meanings of this word punya shloke dya karmana. That means that Krishna whose qualities are glorified by pious people.
Jadi punya shloke dya karmana itu juga bermakna, jadi kualitas Sri Krishna atau sifat-sifat Sri Krishna yang diagungkan oleh punya, jadi orang-orang yang saleh.
Or it can mean Krishna's activities are worthy of glorification.
Jadi juga bermakna sebenarnya keagungan Sri Krishna itu sebenarnya sangat berharga untuk didengar.
Kalimalapaham means sansar dukhopashamanam. That by hearing Krishna's pastimes, the suffering of this world is relieved.
Jadi kalimalapaham itu artinya dengan mendengarkan kegiatan rohani Sri Krishna, kesengsaraan di dunia material ini dihilangkan.
Then Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says, Shuddhi Kama means who wants to satisfy his intellect.
Shuddhi Kama ini bermakna untuk seorang yang sebenarnya ingin memuaskan kecerdasannya.
Because in the earlier question, they had asked, Yenatma Suprasiddhi, tell us that essence by which the intelligence will be satisfied.
Karena sebelumnya, sebenarnya para resi menyatakan, Yenatma Suprasiddhi, jadi berikan sebenarnya itu yang memuaskan kecerdasan.
So yashah here means his famous activities like winning over Lord Shiva, bewildering Brahmaji, and his other pastimes like Rasa Leela.
Jadi yasaha ini artinya sebenarnya kegiatan-kegiatan rohani Sri Krishna yang membingungkan Dewa Brahma, Dewa Siwa dan tarian rasa.
Yes. Srila Prabhupada in the purport will say very nice thing. The main problem of Kali Yuga is fighting. Or fighting here means even if there is no physical fight, but then there is difference of opinion, and this is the main problem of Kali Yuga. But if you hear Bhagavatam, all this will go.
Jadi penjelasannya Srila Prabhupada menyatakan, jadi masalah utama dari Kali Yuga ini, dia selalu bertengkar satu sama lain. Jadi kalau dia mendengar Srimad Bhagavatam, dia tidak menjadi seperti itu.
Yes, please go ahead. Read the translation and purport.
Adakah orang yang ingin diselamatkan dari keburukan-keburukan zaman Kali, yang tidak berkeinginan untuk mendengarkan keagungan Tuhan yang luhur? Penjelasan. Zaman Kali adalah zaman yang terkutuk, yang diwarnai oleh penuh perselisihan. Kali Yuga benar-benar menyatu dengan keburukan, di mana akan terjadi pertengkaran besar karena salah pengertian kecil. Orang yang tekun melakukan pelayanan yang murni kepada Tuhan, orang yang tanpa keinginan apapun untuk kepentingan dirinya, dan orang yang telah bebas dari efek-efek kegiatan berpahala dan filsafat spekulatif yang kering, adalah layak untuk lepas dari ketidakramahan zaman kekalutan ini. Para pemimpin rakyat sangat bersemangat untuk hidup tentram dan penuh persaudaraan. Namun cara yang simpel, yaitu mendengarkan tentang keagungan Tuhan, tidak mereka ketahui. Sebaliknya, para tokoh seperti itu menghentikan kegiatan pengajaran tentang kebesaran Tuhan. Dengan kata lain, para pemimpin tolol itu sepenuhnya ingin menolak keberadaan Tuhan. Atas nama negara sekuler, para pemimpin itu merancang berbagai rencana setiap tahun. Namun semua rencana atas nama kemajuan mereka selalu digagalkan oleh liku-liku alam material ciptaan Tuhan yang tak dapat ditaklukkan. Mereka tidak punya mata untuk melihat upaya-upaya mereka yang selalu gagal untuk mencapai kedamaian dan kerukunan. Namun patokannya, untuk dapat mengatasi kegagalan tersebut diberikan di sini. Jika kita menginginkan kedamaian yang sejati, kita harus membuka jalan untuk mengenal personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna, dan memuji Dia atas kegiatan rohaninya, sebagaimana semua itu telah dipaparkan pada halaman-halaman Srimad Bhagavatam.
Okay, very. I think it's very clear. Only few points what we have to discuss is that in Kali Yuga there is always fighting for small things.
Jadi di Kali Yuga itu akan ada selalu pertengkaran, bahkan dari hal-hal yang sangat kecil sekalipun.
Prabhupada will give example later on. India and China fought in 1961 for land which is barren. Nothing grows there.
Jadi Srila Prabhupada juga mencontohkan, jadi China dan India ini selalu sebenarnya bertempur dengan untuk mendapatkan bahkan tanah yang tidak subur sama sekali dan tidak ada gunanya.
So again you can remember the example of a stone within your shoes.
Jadi kita bisa ingat sebenarnya contoh yang diberikan Prabhunya tentang apa namanya sepatu. Batu di dalam sepatu.
You remember the stone? You look, your leg will look very nice, but inside you have some problem.
Jadi mungkin sepatunya dari luar itu terlihat oh baik sekali, bagus sekali. Namun di dalam kita punya masalah yang sangat besar.
Do you think we can fight with Sutadeva Prabhu?
Apa kita pikir kita bisa bertengkar sama Sutadeva Prabhu?
Do you think Sutadeva Prabhu can fight with anybody?
Apa kita pikir Prabhu Sutadeva bisa sebenarnya bertengkar sama yang lain?
No, it's just so peaceful. So the more you're peaceful inside, then you will not fight. Especially on petty matters. Even others want to fight, you will not like to fight.
Jadi kalau kita sudah damai sebenarnya di dalam hati kita, kita tidak suka untuk bertengkar gitu.
So the point is, why they're fighting? Because they don't have no time for hearing Bhagavatam. They are constantly frustrated, and naturally when it's frustrated, they will express their frustration somewhere.
Jadi kenapa mereka bertengkar seperti itu? Karena mereka tidak punya waktu untuk mendengar Srimad Bhagavatam. Jadi ketika mereka frustrasi seperti itu, jadi secara alami mereka ingin bertengkar satu sama lain.
There is no enemy in this world except our own mind.
Jadi tidak ada sebenarnya musuh di dunia material ini terkecuali pikiran kita sendiri.
And if the mind is absorbed in Krishna, we will be highly peaceful, as we have mentioned, just prashamayana.
Jadi ketika sebenarnya pikiran kita ini kusuk kepada Krishna, kita menjadi sangat damai.
So we learn that Krishna's glories are so powerful that a person becomes completely peaceful even while remaining in this material world where there is constant disturbance.
Jadi disebutkan dengan mendengar kegiatan Krishna, mereka menjadi damai bahkan ketika mereka berada di dunia material ini.
So, what we learn, the only way to be ourselves peaceful and help others to become peaceful is to make them, help them hear the glories of Krishna.
Jadi apa yang kita pelajari dari hal ini adalah satu-satunya cara untuk kita bisa damai dan orang lain untuk damai. Kita ajarkan atau kita ajak sebenarnya mendengarkan tentang kegiatan rohani Sri Krishna.
Pertanyaan ada komentar?
Ada pertanyaan ada komentar?
We are getting restless for prasadam Prabhu.
Restless.
Okay. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. But when evidence that Bhagavatam makes you peaceful because you sleep comes, you know. Otherwise, if a person will go out of Bhagavatam class, then you say, I'm not...